Roja inê sihê tebaxê hêzên ewlekariya hindirîn asayiş ragihand ku hêzên wan yên taybet du şaneyên veşartî li gundewarê Hesekê û Çil Axê girtin. Asayişê got amadekariya êrişên berfireh li ser bingehên Emerîkî dikirin û di encama operasyonê de pîlana şaneyan hat pûçkirin. Endamê fermandariya giştî ya asayişê Efser Elî El-Hesen bi daxuyaniyeke taybet hûrgulî û agahiyên operasyonê ji bo dengê Amerîka eşkere kir.
Piştî lêkolînên berfireh û komkirina zanyariyan ji aliyê dezgeha ewlekariya giştî ve cihê serokê vê şaneya terorîstî li gundê El Mizar li gundewarê Hesekê hate diyarkirin. Ew jî hate desteserkirin û li gel wî rikwetên 107 milîm yên li ser destan hatibûn çêkirin. Her wiha baregehên rikwetan di lêkolîna destpêkê de ya asayişa giştî bi vî serkirdeyê vê koma metirsîdar re hat diyarkirin ku sê kesên gobûwî re hevkarî dikin li gundê El Qasimiyê gundewarê bajarê Çil Axa jî hene.
Li gorî cûreyên çekan û cihê got şane lê amadekariya êrişan dikirin, hêzên ewlekariyê ji dengê Amerîka re tekez kirin ku pîlana wan armancgirtina bingeha Wezîr li Hesekê û armancgirtina bingeha xerab Ecîr Ango Rimêlan li navçeya Dêrikê bû. Asayişê tenê got ku ew şaneyên girtî terorîstin bêyî got nasnameya wan eşkere bike. Lê çavdêrên rewşa leşkerî li Sûriyê tekez dikin ku ev rengên çekan û pîlanên êrişan rengên mîlîşeyên bi ser rejîma Sûriyê û Îranê ve ye. Rojnamevan Emced Kurdo eşkere kir ku ev pêşhateke metirsîdare ku şaneyên Îranê bighêjin deverên ku dihatin lastkirin ku aramin.
Pêşhata metirsîdar ev e ku şaneyên veşartî yên mêlîşên rejîma Sûriyê û Îranê li deverên ku dihatin naskirin aram ên wekî Hesekê û gundewarê Dêrikê. Ev şerekî ne eşkere navbera hesedê û mêlîşên Îranê dest pê dike û dibe ku ev yek di demên pêş de bêtir were eşkere kirin.
Îran hewl dide li devera kurdî li Sûriyê xwe bihêz bike. Çavdêrên rewşa leşkerî li Sûriyê bawer dikin ku girtina şaneyên bi ser Îran û rejima Sûriyê li deverên kurdî ev nîşaneya hewlên Îran yên berdewamin ji bo bihêzkirina xwe li deverên kurdî li Sûriyayê. Efserê berê û şîrovekarê rewşa leşkerî li Sûriyê Ahmed Rahal ji dengê Amerîka re tekez kir ku Îranê bireyka şaneyên veşartî û pêkanîna êrişan armanc dike ku hebûna Amerîkayê li Sûriyê û hevkariya Amerîka li gel Hesedê asteng bike. Rahal balkişand ser ku li çarkoşeya ewlekariyê yên rejîmê li Hesekê û Qamişlo Îran pir xwe bihêz kiriye û ji wir dixwaze şaneyên xwe li devera kurdî belav bike.
Bakur û Rojhilatê Sûriyê bûye qadeke şerê nav dewletî û her wiha diyare ku Eyranê derbasî herêmê bûye. Çi bi rêka çargoşeyên ewlekarî yên rejîmê be, çi bi derbasbûna ji sînorê Iraqê be, her wiha bi rêka karanîna hin kesayetên eşîrên Ereban be. Êrişên milîşeyên Eyranê hewl dide hebûna Amerîkayê li Rojhilatê Firatê asteng bike.
Li herêmên Kurdên Sûriyê û li navçeya Rojavayê Çemê Firatê li Dêra Zorê pêş bingehên leşkerî yên serekî yên koalisyona navdewletî li dijî Daişê hene. Berdewam ew bingeh li rastî êrişên milîşeyên bi ser Îranê ve tên. Li gorî amarên çavdêriya Sûriyê ya mafê mirovan SOHR-ê ji cotmaha sala 2023-an heya dehê vê meha tebaxa 2024-an mîlîşeyên bi ser Îranê 135 êriş li dijî bingehên koalisyonê li Sûriyê pêk anîne. Piraniya va êrişan sê bingehên serekî kirine armanc. 76 êriş ciwan li ser bingeha Zeviya El Umer û Koniko li navçeya Dêra Zorê pêk hatin. Go mîlîşeyan ji Rojavayê Çemê Firatê ew êriş bi rêka roket û dronan pêk tanîn. Her wisa 20 êriş li dijî bingeha xerab Elcîr li Rimêlanê pêk hatin. Her 20 êriş jî bireka durûn û roketan go ji Iraqê dihatin avêtin pêk hatin. Pêşhata balkêş di operasyona asayişê de ev e go mîlîşeyên bi ser Îranê de pîlana pêkanîna êrişan li dijî koalisyonê ji nava deverên kurdî li Sûriyê hewl da. Çavdêr vê yekê wek nîşaneyeke pir metirsîdar dinirxînin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.